Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, во Цатанов. Во ова издание на вестите, почитувани слушатели, објавуваме. Опозицијата во Македонија се окрупнува, но партиите на албанците засега се воздржани. Тоа што Македонија не е во НАТО и Европската Унија не е пресудно за странските инвестиции, смета министерот Веле Самак. Неколкумина повредени во судирите при обидот на КФОР за остранување барикади на северот на Косово. Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк.
Во почетокот прегледот агенцијски вести. Нема да има промена на стратегиските определби на државата и никогаш нема да прифатиме ултиматум или какво било решение, што на кој било начин може да ни наштети на идентитетот и на јазикот, вели председателот на Македонија Ѓорги Иванов во интервју за утрешното издание на Дневник. Има два начина да се реализираат нашите цели. Прво, Грција да ги почитува меѓународните обврски и второ, да биде конструктивна во разговорите за името без постојано наметнување нови услови. Наведува Иванов, кој оценува дека безбедносната состојба во државата не е загрозена, ниту по петкратното убиство кај Железарското езеро. Советот за национална безбедност на Србија на денешната ворена седница по повод инцидентите на северот на Косово констатира дека сериозно била загрозена безбедноста на граѓаните. Советот ги повика КФОР и УНМИК во рамките на нивните мандати да ги спречат обидите на косовските власти во Приштина за предизвикување на стабилност и страф меѓу српското население. Председателката на Косово Атифете Јахјага во денешното сообщение пак го осуди насилството против мировните сили на НАТО. Денеска КФОР отстрани две барикади во општина Звечан, а во судирите кај село Рударе биле повредени најмалку тројца Срби и двајца војници на КФОР. Ирска со големо мнозинство го подржа фискалниот пакт на Европската Унија, кој има за цел справување со дефицитот во еврозоната. Според конечните резултати од вчерашниот референдум, фискалниот пакт го одобриле 60,13% од гласачите. Ова представува известно олеснување во рамките на Европската Унија со оглед на се почестите барања за напуштање на мерките за штедење за излез од кризата. Советот на Обединетите нации за човекови права денеска во Женева ја осуди Сирија за масакрот врз 108 цивили во Хула и побара истрага за да се утврди кој стои зад ова злосторство. Резолуцијата на денешната ворена седница беше усвоена со 41 глас за, додека три земји гласа против, меѓу нив Кина и Русија. Германскиот канцелар Ангела Меркел изјави дека Германија и Русија се единствени во барањето политичко решение на конфликтот во Сирија. Меркел ова го рече денеска во Берлин по разговорите со рускиот председател Владимир Путин. Меркел побара од меѓународната заедница да ги забрза напорите со цел да се спречи евентуална граѓанска војна во Сирија.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Во Македонија почнува да се окрупнува опозицијскиот фронт на оние што мислат дека политиката на актуелната влада е погубна за државата. Но засега не е известно приклучувањето и на партија на албанците во Македонија. Како и да е, опозицијата со серија митинзи низ државата ќе настојува да ги убеди граѓаните дека оваа власт треба да си замине. Слажана Божиновска.
Еден ден откако лидерот на социјалдемократите ја најави подготвеноста на оваа партија да соработува со сите оние кои ја оценуваат актуелната политика на власта како погубна, разговорите за формирање поширок опозицијски фронт започнаа.
Ние ќе работиме на тоа, социјалдемократскиот сојуз е целосно отворен за таа опција. Нашите оценки и проценки се дека состојбите со кои што се соочува нашата држава налагаат потреба од такво нешто.
Вчерашната средба со Андреј Жерновски потврди дека ЛДП е една од тие партии.
Постојат моменти во историјата на една држава, на еден народ, кога се води таква погубна политика на демократски план, на економски план, да опозицијските партии, не само политички партии, воопшто целиот сегмент е приморен да седне да разговара, па дури да соработува.
Неговата партија предходно заедно со ВМРО Народна партија, Обединете за Македонија и Достоинство го формираше така наречениот трет блок, кој беше формализиран пред три дена со отпочнување на серијата митинзи од Охрид. Добро е двата карвани да се одвиваат паралелно за поголемо мобилизирање на народот, рече Жерновски, оставајќи простор тие да се обединат со заеднички настап на 2 септември, за кога СДСМ го најави завршниот митинг во Скопје. Иницијалниот митинг најголемата опозицијска партија го започнува Станислав Внедалов во Струмица, лидерот на ВМРО Народна Љупчо Георгиевски, најави отпочнување на разговорите со СДСМ во јуни. Предизборното коалицирање со најголемата опозицијска партија од албанскиот блок се уште не изгледа возможно, барем според она што го зборуваат во ДПА. Евентуалната ваква соработка тие ја условуваат со прифаќање на нивната нова политичка платформа.
Дечи ние како партија мислиме дека имаш да секогаш некои работи треба да се прецизират и да се регулират односите меѓу двете најголеми народи во Република Македонија.
Изјави за Еден Села од оваа партија. Експертите различни во своите коментари по повод најавените активности на опозицијата, од тоа дека тие ги исправаат досегашните аномалии во нејзината активност, до тоа дека и недостасува вистински концепти и вистинска понуда.
Бренко Црвенковски као лидер на СДС не е спремен да направи една солидна и реална платформа за соработка на опозицијата. На кои теми би било соработката? Не е проблемот само да се сруши Груевски па да дојде иста варијанта.
Јас мислам дека митинците ќе донесат ефект од неколку причини. Прво затоа што покажуваат малку поголема активност на СДСМ и затоа што се натера меѓу луѓето. А тоа беа две од нивните најусловно речено се најслаби страни.
Изјавија политичките аналитичари Аледин Демири и Петар Арсовски. За Радио Слободна Европа од Скопје, Слаѓа Навасович Божиновска.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија. На Радио Слободна Европа.
Министерот за странски инвестиции Веле Самак смета дека тоа што Македонија не е членка на НАТО и Европската унија не е пресуден фактор за привлекување странски инвеститори. Аналитичарите не се согласуваат со ваквиот став, укажувајќи на драстично зголемување на странските инвестиции во некои земји веднаш по нивното зачленување во НАТО. Зорана Гаджовска.
Тоа што Македонија не е членка нито на Европската унија, нито на НАТО, не е важен и присуден фактор кој што би влијал врз процесот на привлекување на странските инвестиции. Вели министерот за странски инвестиции Веле Самак во интервју за Радио Слободна Европа што ќе биде имитувано во недела. Тој додава дека членките на Европската унија и НАТО во изминатите неколку години имаат катастрофални кризи, капиталот од нивните земји членки бега.
Паралелно и во регионот имаме земји како и Македонија и други земји кои не се членки нити на ЕУ, нити на НАТО, нити па во блиско време ќе бидат на еврозоната членки. Каде капиталот иде. Така да факторот дали сме во ЕУ или НАТО не е толку важен. Денес инвеститорите, странските инвеститори поготово, доста објективно ги проценуваат ситуациите на терен.
Но обвинувањето од опозицијата дека владата има погрешна стратегија, односно дека со оглед на парите потрошени за привлекување на инвеститори во Македонија дошле незначителен број од нив, Самак одговори дека опозицијата не се грижи доволно за странските инвестиции и дека нема доволно познавања.
До сега се тоа што го видам, што ги имам видено опозицијата е да чекаме на НАТО да ни донесе странски инвестиции. Значи тоа не е стратегија, тоа треба да бидеш наивен и неодговорен како политичар да го земиш како стратегија.
Од друга страна, пак опозицијата вели дека треба да се погледнат примерите на земјите од регионот кои неодамна станаат членки на НАТО и ќе стана јасно дека со самото членување во Алијансата имаат зголемување на странските инвестиции.
Значи, ако се види нивото на странски директни инвестиции, например, последните членки во Бугарија, да речеме, или во Романија, а во годините предходно, тие биле неколку кратно пониски, а после влегувањето, значи, повеќе кратно се зголемиле. Тоа самото покажува дека членството во институција каква што е НАТО е со повеќе кратно позитивно значење за потенцијалните странски инвеститори.
Вели Зоран Јовановски од СДСМ. Тој додава дека членувањето во Алијансата за инвеститорите е показател дека земјата во рамките на безбедносниот чадор на НАТО, дека исполнува минимум стандарди во погледот на функционирање на судството и основни елементи кои се предуслови за влез во НАТО. Експертите сметаат дека странскиот капитал е плашлив и дека тој може да влезе во земја само каде што е загарантирана економска политичка стабилност како и безбедносна сигурност.
Сметам дека самото нечленување во НАТО и во Европската унија може би ги одвлекува самите инвеститори да вложуваат во нашата земја. Значи, оние сериозни инвеститори кои што сакаат да вложуваат во дадена земја, значи гледаат сите индикатори.
Вели професорката Шене Хаджи Мустафа. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гаджовска.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk. Буџетот на државата е сепотено, главно, како што оценуваат експертите, поради слабите резултати во економијата. Тие предвидуваат дека и новата проекција на владата за економски раст од 2,5% нема да се оствари и оти речи си било сигурно дека ќе има нов ребаланс. Марија Митевска.
Државната каса во април, за разлика од истиот месец во минатата година, останала пукуса за 13,5 милиони евра, што според експертите значи дека домашната економија не се движи во посакуваната насока. Дека вкупните приходи се намалени за 9% од планираните, потврди и министерот за финансии Зоран Ставревски по објавувањето за ребаланс на буџетот 3 месеци по првичниот. Професорката Марија Зарезанкова-Потевска вели дека причината за таквата состојба е поради помалиот обем на работа на фирмите, како и поради кризата во Европа.
Тоа е резултат на општите со себе рецесиони, со себе во кружувањето. Мислам, Европа и така, ние сме возно зависни, тоа е нормално дека се одразува и на работењето во Македонија, и се како резултат на тоа и помали приходите се.
Доколку и натаму продолжи забавената стопанска активност и ниското ниво на работење на домашната економија, професорот Зоран Ивановски вели дека тоа ќе резултира со неисполнување на планираните проекции за полнење на буџетот.
Јасно е дека владата, односно буџетот, ќе се соочи со проблеми да ги испорача планираните нивоа на јавни расходи. И тоа е нормално таму каде што се алоцира, тоа се делот за плати, социјални трансфери, нормално работење на јавната администрација и се разбира делот за капитални инвестиции.
Тој додава дека е скептичен за остварувањето на економскиот раст од 2,5% на владата, што ќе доведе до нов ребаланс на буџетот.
Останува да се види дали и таа проекција е коректно направена. Мојата проекција е дека максималниот раст би бил некаде меѓу 1,5 и 2%. Тоа значи дека ако не се исполни планираната проценка за раст, тогаш повторно можеме да очекуваме промена на параметрите и нов ребаланс на буџетот до крајот на годината.
И според Потевска не е исклучена веројатноста за нов ребаланс. За да го избегне таквиот развој на настаните, владата треба да го потикне отварањето на нови фирми и работни места.
Да им се дозволи на луѓето полесно да дојдат до отварање на предпријатија и до работа. Капиталот да биде подостапен. Нажалост, не е достапен.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Европа веќе почна да предлага алтернативи на штедењето. Германската влада, како што пишува весникот Шпигел, развила план од 6 точки за забрзување на економскиот раст во Европа. Во планот е вклучен и предлогот за формирање специјални економски зони за најпогодените земји од еврозоната. Весникот Шпигел пишува дека германската влада имала предлог за специјални економски зони кои би биле формирани во со криза зафатените земји на периферијата на еврозоната. Според планот, странските инвеститори би биле привлекувани во овие зони преку даночни олеснување и не толку строго законско регулирање. Предлогот е дел од планот од 6 точки што германската влада има намера да го представи за дискусија во рамките на Европската унија околу мерките за стимулирање на економскиот пораст. Во планот, како што пишува Шпигел, се повикуваат земјите да формираат трустеви слични на оној што беше формиран за време на обединувањето на Германија за продажба на старите државни компании во Источна Германија со цел средствата да бидат повторно инвестирани. Исто така, од земјите се бара да го прифатат германскиот двојен образовен систем во кој е комбинирано стандардното практично образование со потребите на компаниите, а со цел да се намали високата невработеност кај младите. Со планот им се препорачува на земјите со голема невработеност да спроведат реформи како што има направено Германија, вклучувајќи губење на провизиите што го отежнуваат отпуштањето на вработените на неодредено време и создавање работни односи со помали даночни давачки. Франк Волтер Штајнмајер од Социјалдемократската партија за весникот Шпигел вели дека фискалниот пакт во рамките на Европската унија може да профункционира само доколку бидат вклучени елементи за натамошен економски развој. Доколку ги нема, социјалдемократите нема да го подржат, изјави Штајнмајер. Со тоа, германскиот канцелар Ангела Меркел, според Шпигел, била доведена во независна позиција со оглед на фактот што за да помине фискалниот пакт и е потребно двотретинско мнозинство во Бундестагот, кое таа сега го нема. Штајнмајер исто така бара формирање фонд за исплата на европскиот долг. Тој смета дека евроврзниците кои се промовирани од новиот француски председател Франсуа Оланд како начин за излез од кризата, може да бидат ефикасни само доколку бидат проследени со строги услови и со хармонизирана европска економска и финансиска политика, пишува германскиот весник Шпигел. Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага, Светлана Петровиќ и Гоце Атанасов, до слушање.